Отже, в нашій студії вже є історик і науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Вчора, позавчора і сьогодні в Києві, зокрема, сподіваюся, не лише в Києві, відбувається багато цікавих, у тому числі пізнавальних заходів, які стосуються нашої історії. Звісно, це пов'язано з Днем захисника України, з Днем козацтва і Днем Української повстанської армії, які відзначалися вчора, і в Києві відбувалася традиційна хода у цей день, а Володимир Бірчак ось,
пішов на ходу, а прочитав лекцію.
Ні, він сьогодні прочитав лекцію, не знаю, чи ви були вчора, на іншому заході, напевно, на фестивалі історії UA.
Так, вони були інша лекція вчора, так.
А сьогодні пан Володимир в Національному музеї історії України читав лекцію, яка має таку назву «Останні самураї УПА». І, власне, в анонсі ми вже казали, або повідомили про те, очевидно, про що йшлося у цій лекції. І в питаннях українського визвольного руху, я не знаю, чи на щастя, чи на жаль, напевно, для історика-дослідника, на щастя, що ви відкриваєте якісь нові факти. Але, на жаль, напевно, що ці факти і ці нові історії, вони переважно драматичні, а то й дуже трагічні. Отже, що стосується дат, що ми зараз вважаємо, або чи є якась конкретна дата останнього бою УПА із радянським режимом?
Ви знаєте, я просто, якщо можна, буквально кілька слів, я поясню, чому я вибрав саме таку тему, бо це тема моєї статті і, власне, ряду лекцій, чому саме останні самураї УПА. Ще колись давно, коли я менше займався визвольним рухом, я подивився фільм, оскароносний фільм Клінта Іствуда «Листи з Івудзіми», де, власне, розповідалося про цю з найбільших баталій на Тихому океані між американцями та японцями. І дуже цікаво, що Івудзіма, вона, власне, була підкорена американцями наприкінці березня 45-го року. Але останні захисники Івудзімі з японського боку, тобто з боку японського імператорського війська, вийшли з підпілля тільки 6 січня 1949 року. Тобто вони 4 роки перебували в підпіллі, при тому там була така дещо справді кумедна ситуація, вони не розуміли, що роблять на острові американці, куди подівся їхній імператор, і як це Японія програла війну. І от тоді ще в студентські роки я собі задався таким запитанням, от цікаво, а хто був останнім самураєм серед українських націоналістів? І справді повсякчас побутувала думка в історіографії про те, що останній бій збройного підпілля ОУН, бо ми знаємо, що українська повстанська армія фактично була розформована в 1949 році. Тобто підпільники залишились, але вони перейшли вже від такої дієвої армії.
Автономний до... такий.
Та.
Власне, в підпілля.
В підпілля меншими підрозділами діяли такими боївками. І останній бій це був 14 квітня 1960 року. Це справді доволі цікава історія. Троє підпільників. Чорний Петро Пасічний, його дружина Стефа псевдонімала Марія Пальчак та наймолодший їхній учасник, це такий Іван Молодший, Олег Цетнарський. Вони близько 5 років діяли на території Тернопільської і Франківської областей. Це цікава тактика підпільників вже, власне, в 50-х роках діяти на стику областей. Чому? Тому що вони проводили, скажімо, акцію Івано-Франківській області, і розслідуванням цієї акції займалися франківські кагебісти. А вони в той момент, банально кажучи, втікали на Тернопільщину, де там діяли. Потім на Тернопільщині зробили якусь активність і перебиралися далі. Таким чином вони заплутували кагебістів, а кагебісти, як відомо, люди, які не надто хотіли ділитися інформацією між собою, тому що кожному горіло питання показника, кожному горіли свої зірочки. Ну і так вони довший час оперували. В принципі, вони могли і довше оперувати, але в них сталася така випадкова зустріч. Вони рухались по лісі і вони, власне, прямували до села за продуктами. В цей момент в ліс підійшов молодий лейтенант Держбезпеки Віктор Стороженко, який в тому самому лісі в той самий час мав зустрітися з агентом, який йому мав повідомити інформацію якраз про цю боївку Чорного. І от ця зустріч вийшла таким чином, тобто Чорний не знав вже, куди йому діватися, і вони цього лейтенанта ліквідували. В принципі, всіх таких мемуарах радянської Держбезпеки, от оцей Віктор Стороженко значиться як остання жертва українських націоналістів. Тобто це фактично така річ. І після цього, очевидно, КГБ вже вважало справою честі виловити до цю боївку Чорного. І на їхні пошуки справді кинули були дуже великі сили. Їх вистежили якраз 14 квітня 60-го року. І проти трьох підпільників кинули величезні сили. Це була оперативна група Тернопільського управління, плюс 12-й мотострілковий полк внутрішньої охорони МВД. До слова, цей полк якраз брав участь в революційних подіях в Угорщині 56-57 році.
Це скільки осіб проти боївки з трьох людей?
Близько тисячі осіб проти трьох, трьох підпільників. Та, вони прийняли бій, при тому доволі завзятий бій. В бою вони ще ліквідували двох чекістів. І тоді Чорний та Іван Молодший були тяжко поранені, щоб не здатися в руки ворогу. Вони покінчили життя самогубством. Марія Пальчак теж пробувала здійснити спробу суїциду, однак невдало. Її захопили пораненою, вилікували і згодом засудили до 15 років виправно-трудових таборів. Тобто, от оцей бій, який ми коротко проаналізували, він до останнього часу вважався останнім боєм збройного підпілля.
Але виявляється, підпілля було ще глибше. Що витривало довше?
Так, тривало довше, і були при тому цікаві історії як самих боїв, так і підпільників, які без боїв, але переховувалися впродовж 20, 30, 40 років.
Чому про це було невідомо? Чому ось ця дата 60-го року так довго залишалася от в уяві тих, хто цією проблематикою цікавився, останнім боєм? Це були засекречені дані?
Я думаю, що тут і так, і ще є одна причина. Ну, по-перше, що доступ до документів справді відкрився в 2014-2015 роках, зокрема в 2015-му завдяки закону про доступ до архівів репресивних органів. І дуже багато документів, зокрема агентурних справ, різного роду спецповідомлень, які були раніше засекречені, вони стали доступними. І от, власне, на основі цих архівів я зміг повишукувати, банально кажучи, от до ті речі. І справді дуже цікаві речі. Якщо ми зараз говоримо про Західну Україну, на жаль, це є такий міф, що український визвольний рух – це тільки Західна Україна. Тобто забувають і про Східну, і про Центральну Україну. І ми говорили про Тернопільську область, 60-й рік. Власне, мені вдалося в одному спецповідомленні виявити інформацію про підпільника з Холодного Яру. Псевдонім його був Бродяга, це був член організації українських націоналістів, якого в 1961 році вдалося виявити в Чигиринському і Смілянському районах. До його ліквідації було задіяно оперативні групи з кількох областей.
Однієї людини.
Був назначений цілий квадрат в лісі, де він міг переховуватися. Квадрат прочісували оперативники під виглядом трасувальників лісу, єгерів, простих лісників. І врешті доповідалося керівництво, що особливо небезпечний злочинець Бродяга був ліквідований. Схожі випадки, власне, того, щоб не здатися в руки ворогу, для прикладу, от ви в анонсі зазначали, що такі бували драматичні і трагічні історії. Це історія підпільника Корченського під псевдонімом Стрейко. Він перебував в Сколівському районі на Львівщині. Життя в Криївках і життя в підпіллі, воно справді не було дуже легким. І воно дуже відзначалося на здоров'ї самих підпільників, тобто це і постійні хвороби, такі як запалення легень. І ще хвороба, про яку мало згадують, це сліпота. Людям бракувало справді денного світла. І підпільник Стрейко станом на 62-й рік був дуже хворим і майже сліпим. І він не міг вже далі продовжувати життя в підпіллі, при тому він був одинаком, всі його друзі були або заарештовані, або вбиті. І він вирішив тоді свою долю наступним чином. Він вийшов з Криївки, викопав собі могилу, спустився в рідне село своє, де він зустрів свого товариша, і попросив того товариша закопати його. Вони повернулися в ліс, Стрейко ляг в могилу, застелену ялиновим гіллям, застрелився, а його товариш закопав його. Тобто така була історія, щоб не здатися живим в руки ворога.
От, до речі, у вчорашній нашій програмі, хто не чув її з різних причин, можна переслухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Участь у ній брала Марина Мирзаєва, колега пана Володимира, дослідниця історії, власне, і вона розповідала про жінок і теж про якісь фантастичні історії про те, як жінки не здавали себе в полон. І направду, це слухаєш, це якісь кінематографічні сюжети, і дуже важко нам, навіть маючи війну в Україні, зараз повірити, що люди могли йти на такі вчинки. Ці протистояння, ці події, їх можна вважати боями УПА і ще про, тобто ці люди представляли українську повстанську армію
чи були це бої?
Почну тоді з останнього запитання.
Термінологічно, тобто,
термінологічно, очевидно, що це не були бої. Правильніше їх буде назвати збройними сутичками. А якщо йти вже в таку суху термінологію, це не була українська повстанська армія, але це були її правонаступники, збройне підпілля ОУН. Тобто це
українські повстанці.
Це українські повстанці, та, ну просто так, як ми говорили, що в 49-му році УПА була розформована, але її поодинокі учасники, її поодинокі боївкарі продовжували от цю боротьбу. Знаєте, ви згадали тему кінематографу і тему фільмів. Власне, в цих пошуках мені вдалося відшукати ймовірного прототипа твору Андрія Кукутюхи «Червоного». Це справді доволі цікава історія такого підпільника індуса. Індус, в нього був псевдонім, звати його Антон Олійник, він з Рівенщини. В 44-му році він пішов до організації українських націоналістів, і в 47-му році цього юнака заарештувала агентурна бойова група, і він отримав свій перший термін ув'язнення 25 років. Юнакові в 17 років змиритися з тим, що він має відсидіти більше, ніж він прожив, він на це не міг погодитися. І...
Ну, власне, Червоний Кукутюхи влаштовує повстання у таборі і тікає.
Так, тут, правда, дещо такий карколомніший сюжет. Він буде втікати, от оцей індус, він буде втікати з таборів тричі. Перший раз він буде втікати з товаришем з табору, однак вони не будуть знати, в якому вони таборі знаходилися, і вони пересічують от оцей кордон охорони, пробіжать кілька кілометрів, і тоді усвідомлять, що вони знаходяться на острові. А вони до цього не були підготовлені, їх заарештують, кинуть в бур, барак усіленого режиму, це своєрідний карцер в виправно-трудовому таборі. Друга втеча вже справді буде набагато серйозніше спланована, а в них буде прокопаний тунель близько 20 метрів під, знову ж таки, оцією лінією охорони.
Це ви зараз реальну історію.
Це я розповідаю реальну
історію. Це вже
історію.
Не роман.
Так, це я розповідаю реальну історію людини. З його кримінальною справою можна познайомитися в Рівенському управлінні СБУ. 370 кілометрів вони пропливуть на човні, потім сотні кілометрів вони будуть добиратися різними вантажівками, поїздами, і все до того, цей момент бажання побачити родичів, дуже часто, як ми знаємо з історії, доводив підпільників до трагічних...
До межі, таких, яку не треба перетинати.
Так, тому що ми знаємо, чекісти дуже часто цим спекулювали, коли вони чекали підпільників на Різдвяні чи на Великодні свята вдома. І от, власне, от оцей Олійник своїм товаришем першим ділом після оцієї втечі через ці сотні кілометрів вони приїхали на Рівенщину, щоб побачити матір та сестру. І знову ж таки були заарештовані. Третя його втеча, це буде насправді фантастика. Він буде втікати з своїм побратимом Семенюком Володимиром. І вони втечуть з одного з найсуворіших таборів МВД СРСР, це Дубравлах. В системі МВД СРСР існувало близько 10 таких особливих таборів. Дубравлах входив в цю систему. Вони втечуть, при тому успішно. Вони будуть довший час перебувати в Києві. В Києві їх будуть всі сприймати за іноземних туристів. Вони після оцих десятків років таборів, справді вони вже були настільки втомлені, в них обличчя вже було аж таке, не те, що засмагле, а чорне від цієї перевтоми, що, наприклад, в Львові їх всі сприймали за угорських туристів. А в Києві вони вільно ходили на екскурсії в Софію Київську, на Золоті Ворота, і все в них було гаразд. І вони, вони не втікали лише заради того, щоб втекти. В них було підготовлена втеча за кордон. Тобто на території Рівенщини в них були підготовлені бази вже з документами, з одягом, з продуктами. Вони мали перебиратися за кордон.
Це 60-ті роки?
Це 1966 рік. І тут Олійника заарештовують третій раз. Його заарештовують, привозять до Києва. Він буде перебувати в внутрішній тюрмі КГБ на вулиці Короленка, 33, більш відома зараз киянам, як вулиця Володимирська, 33, де сучасна будівля СБУ. І Олійника засудять до смертної кари. Чесно кажучи, це є юридичний прецедент. Тут просто короткий відступ. В основному українських націоналістів судили по кримінальному кодексу 27 67-60 років. Це кодекс, по якому за такий злочин, як зрада батьківщині, можна було засудити до вищої міри покарання через розстріл чи через повішення. В 60-му році вже, власне, кодекс змінився, і за зраду батьківщині вже не можна було розстрілювати. Однак чекісти та прокурори пішли на юридичне порушення, і в вироку 5 жовтня 66-го року вони зазначили, що враховуючи, що олійник проводив свої злочини в 40-х, 50-х, ми його будемо судити по старому кодексу. Ми його, власне, засудили до розстрілу, і оце така колосальна постать, це цікава людина була.
Відомо, де він похований?
На жаль, невідомо, де він похований. Він був розстріляний за стінках, власне, будівлі КГБ, але от тут проблема поховань є, насправді, складнішою в Україні, тому що таких людей ховали на спецоб'єктах, і не до кінця всі спецоб'єкти зараз відомі.
Це поки що 66-й рік, от ця дата поки що є найпізнішою, яку вам вдалося розкопати?
Ні, насправді було ще пізніше.
Я лише нагадаю, що в нашій студії Володимир Бірчак, історик і співробітник, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, і ми говоримо про останніх самураїв, власне, через ці історії, які пан Володимир оповідає, ми починаємо розуміти сенс назви цієї лекції, направду.
Так, ще про цю метафору останніх самураїв ми договоримо, бо лише почали з паралелі, власне, до кіна «Листи з Івудзіми», але ось про дати ще треба запитати. От ми вже 66-й рік почули. Яка найкрайніша відома точка існування і діяльності українських повстанців?
Отже, крайня точка. Я не можу стверджувати, що це справді був останній бій. Тому що документи можуть виявитися і дати нам додаткові відомості. Але останній зафіксований станом на сьогодні бій, чи то пак збройна сутичка збройного підпілля ОУН, це є літо 1967 року, це є Тернопільщина, неподалік біля містечка Бучач є таке мальовниче село Рукомиш, відоме своїми печерами. А в цих печерах ще здавна перебували монахи, усамітнювалися, і от, власне, цей підпільник Юрій Михайлецький усамітнився в одній з таких печер. Перебував він в підпіллі близько 20 років, врешті був вистажений опергрупою КГБ. Йому пропонували здаватися. Здаватися він не хотів. Тоді кагамбісти вирішили його викурити з цієї печери, закинувши всередину кілька димових шашок. На це він також не піддався. І розуміючи свою безвихідь, він, маючи невеличкі запаси нафти в цій своїй печері Криївці, він обмотав свою голову куфайкою, облив себе нафтою і здійснив акт самоспалення. Тобто це останній станом на сьогодні зафіксована така збройна сутичка.
Власне, кінець 60-х років, початок 70-х років, це вже нова історія з новими, молодшими людьми, так, які стали наступною генерацією, яка сіла у радянські табори. Я маю на увазі рух шістдесятників.
Дисидентів.
Власне, ця історія почалася з кінця 60-х років в той чи інший спосіб. Акти самоспалення ми також знаємо проти введення танків в тодішню Чехословацьку республіку. Так, акти самоспалення ми знаємо, ну, це йдеться про Макуха, але ми також знаємо і про Гірника в Каневі, так, на Шевченковій горі, проти русифікації і так далі. Тобто, насправді, напевно, для істориків тут теж досить непростий момент, де провести цю межу, де закінчується одна, так би мовити, один етап, так, одна історія, розпочинається інша. Дисиденти, які Василь Овсієнко, Євген Сверстюк, Микола Горбаль, вони, от, зокрема, Василь Овсієнко казав, що це були університети в таборі, там було багато людей, які сиділи, там 25 років, напевно, було щонайменше в бандерівців. І ті люди ще в 60-х, 70-х роках, частина з них вони сиділи. От наскільки логічно цю межу якусь проводити? От коли ми зараз запитуємо вас про останній, ну, про якусь дату останнього бою, тобто чи коректно це буде з точки зору історичної науки?
От мені якраз здається, що тут межі не потрібно проводити. Мені здається, що тут якраз є оце передання від покоління до покоління, і тут йде якраз оця тяглість боротьби. Тобто тяглість боротьби, яка почалася на початку ХХ століття в українській державі, якщо ми говоримо про перші визвольні змагання, тобто це про армію Української Народної Республіки, Українську Галицьку армію. Згодом це отамани Холодного Яру, це організація українських націоналістів, це Українська повстанська армія. І це далі дисиденти, тобто які теж боролися проти радянської влади. Хай вони боролися не зі зброєю в руках, хай вони іноді боролися таким мовчазним спротивом, але це теж була своєрідна боротьба.
Тут би ще можна було запитати про те, наскільки ось ці різні етапи, про які ви згадали, посилалися один на одного, наскільки, скажімо, упівці могли думати про холодноярівців, а українські дисиденти про цих двох названих. Зараз ви про це, я сподіваюся, нам розкажете, але ще треба нагадати телефон прямого ефіру. У нас, можливо, буде час почути два, а може навіть три запитання від наших слухачів і слухачок. Нагадаю, телефон прямого ефіру, код Києва 044-239-6292, 239-6292. Я скористаюся форою. Якщо ми говоримо про тяглість боротьби, наскільки ланки у цій боротьбі знали одна про одну і думали одна про одну, займаючись своєю боротьбою? Чи думали вони про попередників?
Очевидно, що так. Очевидно, що так. Тобто, якщо ми дивимося на українське військо, якщо говорити про військо, то до ця тяглість боротьби цілком і повністю вона присутня. На жаль, Українська революція 1917-1921 років, яка не відбулася, тобто або відбулася і була втрачена держава, вона далі передала цю боротьбу. Тобто велика кількість офіцерів, старшин армії Української Народної Республіки, які виїхали за кордон, власне, згодом вони творили оту цю українську військову організацію. Згодом вони творили оту цю організацію українських націоналістів. Якщо дивитися навіть по тій самій системі звань в Українській повстанській армії та в армії Української Народної Республіки, це одні й ті самі звання, там, хорунжий, сотник та таке інше. Тобто, оця тяглість справді спостерігалася. Можливо, воно дещо складніше тут провести такі точні паралелі між українськими повстанцями та дисидентами, тому що,
це інша форма спротиву.
Інша форма спротиву, Але от в таборах вони дуже часто зустрічалися. Якщо в нас буде час,
У нас є слухач на зв'язку, він хоче поставити вам запитання. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Значить, у мене три коротенькі запитання в системі Бліц. Перше запитання, це я просто включив пізно радіо, це історик, що він розказує ці всі факти, це фентезі чи це історичні факти? Раз. Друге, де він це понакопував? Це фактів. Тут я сам з Тернополя, надзвичайно релігійний народ, один застрелився, другий куфеку голову мота підпалився, третій ще щось. Ну, якщо ти вже готовий на смерть, то побувай там з 10-20 москалів. І третій, це оце, що може, я перепрошую, конечно, можна до третій не відповідати, зараз осінь, загострення психічно ненормованих людей. Може, це просто загострення у вас?
Ми зрозуміли.
От третє запитання, напевно, можна і дзеркально доправляти в різні боки, але, можливо, на два нам зможе відповісти Володимир Бірчак.
Та, я вам відповім на ваші запитання, навіть якщо захочете, можу і на третє відповісти. Стосовно вашого першого запитання, ні, це зовсім не фентезі. Ви маєте можливість буквально вівторок, коли вже буде робочий день, звернутися до Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, де зберігається архівно-кримінальна справа Марії Пальчак. Це перша героїня нашого сюжету, яка брала участь у бої 14 квітня 1960 року. Ви можете ознайомитися з цією справою, це велика справа в 8 томах, можете прочитати все і перевірити правильність чи неправильність моїх слів.
Її видають не лише фахівцям-історикам, тобто не потрібно перепусток спеціально.
Про доступ до архівів видають будь-якій людині, яка напише заяву і представить документ, що посвідчує особу. Продовжуючи відповідати на ваші запитання, якщо ви з Тернополя, ви можете з'їздити в село Улашківці Чортківського району, де відбувся бій в квітні 1965 року підпільника Петра Басюка з підрозділом КГБ. Власне, в самому селі Улашківці вам дуже багато про цей бій розкажуть. І можете звернутися також до Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Вам надішлють спецповідомлення про цей бій. дій. А також рекомендую вам відвідати, ви сказали, що ви дуже релігійна людина, відвідати село Рукомиш, де знаходиться хресна дорога, і, власне, в цих печерах самітника вам навіть священник місцевої церкви розкаже про те, що там в 67-му році загинув Юрій Михайлецький.
А третє запитання, хай залишиться, так би мовити, поза, в даному випадку, поза відповідями і поза
увагою. А я вже на нього дала відповідь, я думаю, частково. Нам не вдалося.
У нас є ще один слухач, сподіваємось, із запитанням до теми нашої розмови, так само, добрий вечір.
Вас вітаю, Коренной Кілян Олександр. Шановний гість, В'ячеслав Кириленко правильно каже, повстанча, а не повстанська армія. І друге, я служив в Чите за Байкалі в 67-68-му. У нас був вольнонайомник кочегар. І він мені, людина 40% каже глазами. І він мені казав, що мріє повернутися на Україну. Я зрозумів, що він політв'язень. Спасибо.
Дякую вам за запитання. Справді, питання, яке ви підняли, це дискусія серед істориків. Тому що в переважній більшості автентичних документів української повстанської армії, як я її назвав щойно, вживається термін «українська повстанча». Армія. Тобто, справді, в документах так є, і тут ви праві. Однак, вже згодом на еміграції, зокрема, закордонне представництво Української головної визвольної ради та закордонні частини ОУН прийняли між собою вживати термінологію все-таки правильнішу в стилістичному плані «Українська повстанська армія». Тобто, якщо говоримо про документи, це повстанча, але термінологія в сенсі стилістичному вживається повстанська.
Ну, тоді паралель, очевидно, із українською народньою, Українська народня республіка, якщо ми говоримо про період Української революції. У нас хвилина дві до завершення цього ефіру і три.
Щедро.
Щедро, три хвилини. Не можемо не згадати так само сьогодні, 15 жовтня 1959 року, у Мюнхені в під'їзді власного будинку був вбитий Степан Бандера на еміграції. І це теж частина, одна із цих ланочок, про які говорила Ірина сьогодні, от цієї боротьби, яка вже відбувалася не в лісі, не на конкретно полі бою, а в Німеччині.
Ну, власне, тут ви знаєте, тут, можливо, навіть я від себе порекомендую, де про вбивство Бандери можна більше почитати нашим слухачам, адже ми сьогодні кілька разів згадували про відкриті архіви спецслужб, і от минулоріч служба зовнішньої розвідки України розсекретила дуже цікаву справу. Це справа агента Олег або Тарас, це справа Богдана Сташинського. Тобто переважна більшість навіть українських дослідників була переконана, що ця справа знаходиться в Москві, натомість вона знаходилася в Україні, в Києві. Ця справа є в вільному доступі на сайті Служби зовнішньої розвідки України, її можна переглянути, завантажити та прочитати, власне, про те, як Сташинський готувався і здійснив вбивства двох чільних діячів ОУН, це Лева Ребета та Степана Бандеру. Що ж говорячи про саму долю Сташинського, це справді досить цікава особа, і він же ж безслідно, фактично безслідно зник. Його засудили на 8 років, з яких він відсидів всього-навсього 4, і згодом він пропадає. Тут порекомендую нашим радіослухачам, нещодавно в Україні вийшов переклад книжки професора Гарвардського університету Сергія Плохія. В оригіналі ця книжка називається «The Man with Poison Gun». В перекладі це «По червоному сліду». І ця книжка дуже цікаво розповідає про долю самого Сташинського. І, власне, слід відзначити, що пану Сергію Плохію вдалося відшукати сліди Сташинського в 80-х роках в Південно-Африканській Республіці. Він, сам Плохій, спілкувався з керівником Національної поліції Південно-Африканської Республіки, який засвідчив, що Сташинський був в нього радником та позаштатним агентом.
Володимир Бірчак, історик і науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху, був в нашій студії. Дуже вам дякуємо.